Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan sahabat Bas dan sahabat Riz FM yang ada di Kebumen. Sahabat Bas baik yang ada di Kudus, Pati, Demak, Jepara, Seragen, Purwodadi, Salatiga, Ambarawa, serta Ngombak. Ya, Ngombak itu daerah Dungjati. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pertama-tama mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala telah menolong kita, memberikan nikmat berupa keimanan, kesempatan, kesehatan, serta kenyamanan hidup, keamanan, dan lain-lain. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, sampai detik ini kita masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lancar dan bisa melaksanakan kegiatan harian dalam keadaan lancar, tidak ada halangan sedikit pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua dan kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah taala pada junjungan kita Nabi Agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat. Sahabat dari kalangan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum, juga sahabat-sahabat utama yang lain. Begitu pula semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama dan seluruh kaum muslimin yang mencintai, mempelajari dan mengamalkan risalah beliau sampai yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tidak lupa saya berpesan untuk diri saya sendiri, juga para kru radio, juga para pendengar semua. Mari kita tingkatkan takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meningkatkan takwa dan keimanan, kondisi yang ada di sekitar kita bisa menjadi lebih baik. Dengan iman dan takwa, jika kita menjadi sopir, maka kita pun juga akan lapang dada, mudah memaafkan dan memberikan kesempatan kepada sesama pengguna jalan raya, dan tidak akan kemrungsung. Kemrungsung itu apa, Mas Jadid? Kemrungsung itu ya kemrungsung. Nah, kemudian dengan bekal iman dan takwa, jika kita nunggoni dagangan di pasar, maka walaupun kelangut sambil nunggu pembeli datang, kita tetap membasahi bibir ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hati menjadi tentram. Ora paten rapayu. Nah, sing penting sehat wal afiat. Nah, kan gitu. Daripada payu laris entek-entekan tanpa duit pirang-pirang, ning duit yo entek ginambake loro. Nah, pilih mana? Sugih duit ning uripe ora tentrem, bakuli laris ning uripe tetep rekoso, atau duite pas-pasan tapi hidupnya nyaman. Nah, gitu. Pilih mana? Ini semuanya ada pada zikir. Dengan iman dan takwa, seorang pembeli tidak memaksa penjual untuk menurunkan harga, sehingga penjual kadang-kadang karena saking butuhnya, walaupun rugi, dia lepas. Dengan iman dan takwa, sebagai penjual daging ayam, tidak akan menipu pembeli. Pembeli pesene dodo mentok, dicacah sisan, ternyata begitu nimbang, pembeli ini diajak ngobrol sama penjual. Akhirnya pembeli lena, akhirnya memanfaatkan lenanya pembeli, si penjual nyusup ke brutu. Nah, begitu sampai rumah, dia merasa ketipu. Nah, ini ternyata ada beberapa penjual ayam potong yang ngapusi seperti itu. Tidak hanya di ayam potong, buah-buahan juga seperti itu. Dan lain-lain. Maka tipu muslihat, tipu menipu, curang mencurangi tidak akan terjadi manakala orang mau jualan berangkat membawa iman dan takwa. Sebagai guru, jika memiliki bekal iman dan takwa, maka dia akan disiplin mengajarkan kebaikan kepada anak. Anak didik tujuannya adalah di akhlak, bukan dinilai. Ndadak direwangi ngumpet-ngumpet ke soal, bocor-bocor ke soal, gen anak edung ngerti rumangsane angger sekolahane juara, wah bisa digunakan untuk iklan di mana-mana. Tapi akhlaknya, bagaimana? Do gelut, ya kan? Sing wedon do ora butuh. Nah, gimana kalau kayak gini nih? Jadi tujuan pendidikan akan benar manakala guru dibekali iman dan takwa. Pegawai negeri yang di kantor, jika membekali diri dengan iman dan takwa, sebelum berangkat dia benar-benar mempersiapkan segalanya. Mau naik motor atau naik mobil, semuanya dipersiapkan. Ya surat-suratnya, ya helmnya, STNK-nya, ya SIM-nya, ya KTP, ya pulpennya, ya bukunya. Mosok tasnya main di gowo reneng, pulpen reneng, apa ini sini panganan tok, ngarep kerja ngomongin panganan. Nah, ya kan? Jadi persiapkan. Nah, yang paling penting mukanya juga ikut dibawa, ya. Jangan ditinggal di rumah. Muka ndak dibawa, aku tekan kantor bingung ling golek muka. Biasanya wong kantoran wis ngono kuwi. Nah, tapi jika berangkat ke kantor membawa modal iman dan takwa, dia akan menjadi orang yang disiplin, menjadi percontohan untuk anggota atau pegawai yang lain. Nah ini, akhirnya tugas-tugas benar-benar terselesaikan. Program pemerintah berjalan dengan lancar. Saling bantu-membantu, tolong-menolong. Ya, akhirnya keamanan pun menjadi kondusif, kata Pak Tentara dan Pak Polisi itu. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, iman dan takwa perlu kita pertahankan dan kita bawa kemana-mana. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ya kajian kita di pagi hari ini. Apa Mas Hari? Senengan nih? Mutiara Hadis. Nah, Mutiara Hadis itu para pendengar adalah membaca hadis-hadis, ya hadis-hadis. Saya membawakan kitab Amat Jarur Robih Fi Sawabil Amali Solih, tempat berdagang yang menguntungkan di dalam menggapai pahala amal solih. Bahasa lainnya adalah Fadailul Amal, amal-amal utama. Kitabnya kecil, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada 96 halaman. Para pendengar yang belum punya kitabnya bisa datang ke rumah saya. Tak kei gratis, ora usah bayar. Dulu di Radio Bas kita juga membagi-bagi gratis karena persediaan masih ada. Tapi Mas Hari datang di Radio Bas, ketoke kitabe wis entek, dadi Mas Hari wis ora kumanan. Ndak apa-apa. Ini ada ratusan hadis. Kita ini Mas Hari baca kitab ini semenjak awal berdiri Radio Bas, berarti tahun 2009 apa ya? Iya, tahun 2009 Mas Hari. Ini ora rampung-rampung. Yus ora apa-apa, jenenge ilmu ke orang ngoyak rampung kok. Ilmu itu ngoyak paham gitu ya. Jadi mohon maaf para pendengar kalau nanti pendengar ada yang batin wah wis kandake meneh. Nah, ini memang satu bab itu menyebutkan satu hadis yang satu hadis ini mencakup beberapa bab. Sehingga dulu di zaman awal-awal tentang keutamaan majelis ilmu ada hadis tertentu. Begitu masuk bab sedekah, hadis itu datang lagi. Kenapa? Karena satu hadis membahas beberapa hal. Contohnya kemarin ya, kemarin kita membaca satu bab yang berjudul Thawabu Talaqatil Wajhi wa Fi'alun Akhar Minal Khair. Pahala bermuka ceria dan amalan-amalan baik yang lain. Hadisnya Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada beliau radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Nah, ini. Nah, di lanjutannya ada kata-kata ini, walau antal qa akhaka biwajhin talqin. Walaupun sekedar kamu melemparkan senyuman atau wajah yang ceria di saat berjumpa dengan saudaramu. Ini kan ada dua bab. Bab anjuran untuk supaya bermuka ceria jika berjumpa dengan saudara, maksudnya saudara seagama ya. Juga bab satunya lagi, kita jangan meremehkan kebaikan. Kita melintas di jalan raya, kemudian ada mbah tenguk-tenguk neng pinggir jalan, cedake zebra cross, yang mengisyaratkan bahwa mbah-mbah itu mau nyebrang. Jika Anda ngelegake ngerem mobil kemudian ngacung ke jempol, monggo mbah dipun sekeca akan mang nyebrang. Nah, ini adalah ma'ruf. Ma'ruf bagi mbah itu sesuatu yang besar, tapi bagi kita itu sepele. Oh ya, karek ngerem karo ngacungi rada senyum sithik. Nah, gitu. Atau orang yang kaya raya, punya pom bensin telu, ya kan? Rumahe pirang-pirang gon, depositone pirang-pirang bank, motore pirang-pirang, mobile pirang-pirang, anake pirang-pirang, bojone rawani pirang-pirang, ya kan? Nah, seperti itu. Ini duitnya rawes ora karuan tuh ya. Nah, sekarang ada mbok rondo, kedekesan, dodol bubur, anake loro cilik-cilik, sing siji isih TK, sing siji SD kelas 3, pakne wis mati, mergo kerja kuli, kena batuk, kemudian masuk rumah sakit terus meninggal dunia. Nah, Mbok Rondo ini bayar ke SPP anak ewe kangelan. Dudulan bubur sedino badine 8000. Alhamdulillah le, makmu entuk duit 8000. Yo, sesuk kena tok nggih sangu sekolah yo le. Sing TK sangoni 2000, sing SD kelas 3 sangoni 2000. Sing TK sangoni 2000, sing 1000 ki nabung ning kelas, sing 1000 ki jajan. Nah, sing SD sangoni 2000 nggih jajan kabeh wong ora ning nabung. Nah, ketika ada orang kaya raya sing duwite pirang-pirang, mobile pirang-pirang, ya kan? Omahe pirang-pirang kaya ini, ngetokke dhuwit 100.000. Kira ya kuku ireng to Mas Hari. Kuku ireng. Ah. Mbok Rondo kuwi sing anake loro, siji TK, siji SD kelas 3, bojone wis mati, dodol bubur ra payu-payu. Lembumbone diri wangi antek watuk-watuk akhire rambuti rontok ndangan wong tuku bubur kumanan rambut. Kaya ngono kuwi entuk dhuwit 100.000. Wah, senenge rasa mak. Latah kirona minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan ma'ruf walaupun sedikit pun. Ma'ruf maksud saya bukan ma'ruf sing ketua panti asuhan Muhammadiyah Abu Hurairah, bukan. Itu Pak Ma'ruf ya. Ini ma'ruf di sini ini maksudnya kebaikan. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun hanya sekedar melemparkan senyuman atau kita bermuka ceria ketika bertemu dengan saudara. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, yang namanya ma'ruf banyak sekali. Makanya kita butuh ilmu. Baik. Maka saya mohon maaf jika hadis satu berulang-ulang di beberapa tema ya. Sekarang kita masuk pada bab baru, yaitu sawabul amri bil ma'rufi wan nahyi anil mungkari. Pahala amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf memerintahkan yang ma'ruf. Kemarin sudah kita sampaikan al ma'ruf itu nganggo al ya, nganggo al menunjukkan dia bukan nakiroh tapi makrifat. Nek makrifat berarti wis ditentokke. Ma'ruf sing model piye itu ditentukan. Di sini al-mungkar juga gitu, ada alnya. Isyarat ini adalah makrifat bukan nakiroh. Kalau nakiroh itu umum, kalau makrifat itu tertentu. Lah al-mungkar, mungkar menurut siapa gitu. Baik. Di sini Asy-Syaikh Ubaid As-Sindi rahimahullahu taala mencantumkan firman Allah taala surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, tak baleni neh keterangane para pendengar. Mas Jadid Kebumen mbok menawa ngrungokke. Pak Pur, nih Pak Pur di mana nih? Di Kebumen apa di Salatiga Pak Pur? Wal takum minkum ummatun. Mbok yao sebagian. Nah, kata-kata minkum min di sini adalah litab'id. Untuk menyebutkan sebagian. Maka dikatakan wal takum minkum. Hendaklah ada sebagian di antara kalian ummatin, apa ummatun, suatu golongan, kelompok ummat yang apa yad'una senantiasa menyeru ilal khairi kepada kebaikan. Nah, yad'una Allah taala menggunakan fi'il mudhari yang artinya sedang, akan, dan berjalan terus. Sedang mengajak atau akan mengajak atau senantiasa mengajak. Bukan da'a. wal takum minkum ummatun da'a ilal khair. Hendaklah ada sebagian di antara kalian suatu umat yang pernah mengajak kebaikan. Nah, kalau da'a berarti pernah mengajak. Fi'il madhi, wis tahu. Tapi kalau fi'il mudhari berarti yang namanya dakwah itu suruh berkesinambungan. Ditompo opo ora, ento amplop utawa ora, dienyek wong opo ora, semua pokoknya berjalan terus. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Loro opo sehat, ya tetap amar ma'ruf nahi mungkar berjalan. Dan amar ma'ruf nahi mungkar tidak harus keluar dari rumah. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa di rumah. Amar ma'ruf nahi mungkar kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya. Nah, ya kan? Seperti itu loh para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus amar ma'ruf nahi mungkar itu kapan saja. Baik di saat senang maupun susah. Di pasar, di jalan, di kantor, di masjid, di sekolahan juga amar ma'ruf nahi mungkar tetap berjalan. Bahkan gek sholat itu juga amar ma'ruf nahi mungkar perlu dilakukan. Pi Mas Hari cara nih. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam keadaan sholat. Pija. Gini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ya. Beliau menyebutkan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas ini nginep di tempat bibinya. Bibinya Ibnu Abbas ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti nginep ning daleme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat tahajud. Nah, Ibnu Abbas ngelilir. Nah, terkelilir akhirnya Rasulullah sholat tahajud, wah, aku harus melu. Akhirnya dia ngelilir, bangun, pipis, baru pipis, terus cebok, kemudian wudu, nyusul Rasulullah. Makmum Rasulullah di sebelah kirinya Rasulullah. Nah, kata Ibnu Abbas, ketika aku berdiri di sebelah kiri Rasulullah, maka Rasulullah memegang kepalaku dan aku diletakkan di sebelah kanan beliau. Nah, ini posisi makmum jika satu orang berada di sebelah kirinya imam, ini termasuk keliru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan sholat, beliau amar ma'ruf nahi mungkar. Memindah posisi Ibnu Abbas yang ada di sebelah kiri Rasulullah diletakkan di sebelah kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dalam sholat kita juga perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga jika kita sholat berjamaah, kemudian sebelah kita ini kok tidak rapat. Memang rakaat pertama tadi pas imam menata shaf itu rapat kabeh Mas Hari. Tapi rapatnya awake dhewe wong warna-warna, rapat sing dirapatke sikile mekangkang le salat kuwi. Lah engko rakaat kedua mekangkang wis megah, kesel to. Nah, akhirnya kan renggang. Nah, kita diperbolehkan amar ma'ruf dengan cara apa? Menyentuh pundak sebelah kanan atau sebelah kiri kita untuk merapat pada kita. Nah, ini diperbolehkan gerakan-gerakan seperti itu. Atau mungkin kita le sholat jamaah ning masjid karo momong anak. Anaknya melu sholat. Lah, rakaat pertama anaknya berdiri. Begitu rakaat kedua, sujute anake ora rampung-rampung. Imawe semoco wis dawa anak iki njenengane bocah dolanan. Sujud wiket mau. Lah, ini seorang bapak bisa megang dengan halus tangan anaknya ditarik ke atas biar ikut berdiri. Nah, gitu loh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat beliau sambil nggendong cucunya. Ketika beliau rukuk atau sujud, cucunya diselehke. Begitu beliau berdiri, cucunya diambil lagi, dibopong lagi. Nah, gitu. Gerakan-gerakan semacam ini diperbolehkan. Oh. Jadi kesimpulannya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu dimanapun, kapanpun, kepada siapapun itu dilakukan. Makanya Allah di sini firman-Nya yad'una, senantiasa menyeru, pakai fi'il mudhari gitu. Menyeru kepada apa? Ilal khairi, kepada kebaikan. Al khair pakai al. Ini menurut tafsiran Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, huwa ad-din, yang namanya al khair di sini maksudnya adalah agama. Usuluhu wa furu'uhu wa syara'i'uhu. Ya, agama yang pokok, yang cabang, dan syariat-syariatnya. Apa itu yang pokok? Ya, akidah. Nah, gitu ya. Akidah, rukun Islam, rukun iman. Ini semuanya usul, ini pokok. Meyakini wajibnya sholat fardu yang lima. Ini namanya pokok. Cara melaksanakan sholat fardu, diyakini bahwa zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 4 sujud. Nah, sujud subuh 4 sujud, maksudnya 2 rakaat. Ini adalah pokok. Bukan furu' ini, bukan furu', ya, bukan cabang. Ini namanya pokok. Orang yang mengingkari bahwa sholat subuh itu 2 rakaat kok diingkari, maka dia dikatakan kufur. Orang mungkin sholat subuh kuwi 3 rakaat. Ya ndak. Sholat subuh 2 rakaat. Ini kesepakatan para ulama dan ini pokok. Pokok-pokok agama. Adapun cara sholat subuh ono sing kunut, ono sing ora kunut, ah ini bukan pokok, ini masalah furu'iyah. Ijtihadiyah. Ulama berijtihad, ada yang mengatakan sholat subuh nganggo kunut, ada yang mengatakan tidak kunut. Lah ini namanya furu'. Furu' ini ora perlu dipermasalahkan jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat. Tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu udur, padu, pegatan gara-gara sing siji kunut, siji ora. Ora perlu ngantek tekan kono, gitu loh. Tapi nek pegatan beda agama, lah iya. Pegatan sing siji meyakini sholat subuh 2 rakaat, sing siji kudu ora 3 rakaat. Nah, oleh pegatan masalah kaya ngono kuwi. Nek pegatan masalah kunut ora kunute bangeten. Sekolah SD kelas 2 ora mundak-mundak kembien udur we masalah kunut. Ketok men ora mutu wong Islam kaya ngono kuwi. Nah. Tapi nyatane kedadean tenan. Lah kok bisa kedasin ya Ustaz, karena saking le ora ngerti. Masalah furu' dianggap pokok. Engko masalah pokok dianggap furu'. Ini yang menjadi permasalahan. Ini yang menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar ndak boleh berhenti. Karena untuk menepis langkah-langkah setan yang bermaksud memecah belah umat Islam. Ribut udur ming gara-gara masalah kunut. Ya, pada bener ya, kan seperti itu. Jadi sing nganggo kunut wong deknen ya entuk bola Imam Syafi'i. Ya, ra ketung dalile deknen ya urung mempelajari dalile Imam Syafi'i piye. Sing ora kunut ya aja diunek-unekke. Nah, jadi saya ulangi lagi, meyakini sholat subuh 2 rakaat ini bagian usul, bagian pokok. Tetapi urusan cara melaksanakan sholat subuh itu pakai kunut atau tidak, ini bukan usul, ini bukan pokok, tapi namanya furu', cabang. Ini ijtihadiyah para ulama. Sing jenenge ijtihad iso bener iso kleru. Bener entuk ganjaran loro, kleru entuk ganjaran siji. Sing berijtihad. Lah kita yang taklid ini, jika le sekolah SD mundak kelas, ya taklidnya tidak taklid buta, tapi taklid syar'i. Taklid syar'i iki piye? Manut ulama dan mengetahui bagaimana ulama itu berdalil. Aku manut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i iki salat subuh 2 rakaat. Lah dalil endi ya? Imam Syafi'i ngandake ning hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebutke salat subuh kuwi 2 rakaat. Nah gitu lho. Aku manut Imam Syafi'i. Lah dalil endi? Mbah aku mongkoke swarga katut neraka nunut ya apa? Swarga nunut neraka katut monggo sendika dawuh Pak Kiai. Mbok tenang sal nek kaya ngono kuwi. Kita harus tahu. Kita memang perlu taklid. Cuman yang kita takliti itu ya didelok. Nah gitu, yang ditakliti wong genah apa ora kan gitu. Wong gaene udut kelepas-kelepus, gaene sekak ditakliti yang berbahaya. Angko sik. Ustaz, tapi kan dek sok khotbah. Ya sok khotbah no angger wong sok khotbah. Wong Nabi apa kok Nabi? Abu Hurairah dikhotbahi karo setan yo Mas Hari yo. Sing kon maca ayat kursi ke lho. Lah itu bukan ukuran. Bukan ukuran seseorang itu layak untuk diikuti itu bukan ukurannya bukan dia itu khotbah atau ndak. Ukurannya itu dia itu mengamalkan syariat Islam apa tidak. Nah gitu. Baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah gitu ya. Jadi al khair itu kata As-Sa'di rahimahullah taala adalah ad-din. Berarti yad'una ilad-din. Hendaklah ada di antara kalian itu sekelompok umat yang mengajak kepada agama. Baik usulihi ya pokok-pokok agama wa furu'ihi dan cabang-cabang agama. Wasaro'i'ihi dan syariat-syariat agama gitu. Kemudian wayakmuru nabil ma'ruf dan memerintahkan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu ma'ruf syar'an wa aklan gitu. Huwa ma'arofahu husnuhu syar'an wa aklan. Ya. Ma'ruf, al-ma'ruf itu ma'arofa husnahu syar'an wa aklan. Apa-apa, ma'urifa ya, husnuhu. Apa-apa yang diketahui bahwa sesuatu itu baik, ya. Sesuatu itu diketahui bahwa itu baik secara akal maupun secara syariat. Nah, misalkan sholat. Sholat itu secara syariat diperintahkan, berarti apik. Secara akal, penghambaan awake dhewe wis diciptake oleh Allah Ta'ala dengan fi ahsani taqwime. Dalam bentuk yang paling sempurna, pipine ya kaya ngono kuwi, alise ya kok kendur mripat jal. Jenengan mang mikir para pendengar, upama alise awake dhewe kok kene ngisor mripat ngono piye jal? Upama udan ngono ndadak ngeling-elingi mripat. Mulane Allah Ta'ala gawe alis ki ning dhuwur mripat, aning udan barang banyune ki mili kon dhuwur, keringet barang kuwi liwat nenggon alis ora mlebu ning mripat. Lah setelah kita diberi, diciptakan, dibentuk, dirupa oleh Allah Ta'ala fi ahsani taqwim dalam bentuk yang terbaik, nek awake dhewe dianjurkan sholat mangkat, ini secara akal masuk akal. Sholat. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, ini juga termasuk ma'ruf, ma'ruf syar'an wa aklan. Nah, sekarang ada ma'ruf secara akal ma'ruf, tapi secara syariat tidak ma'ruf. Contohnya apa? Zina. Zina kuwi kan nyenengke wong. Nyenengke wong. Secara akal bisa diterima. Oh ya nyenengke wong kok. Tapi secara syariat ndak bisa. ndak bisa di aku yang zina itu nganu kok nganggu bojone wong kok menyinggung. Lah akal itu terbatas. Kalau syariat tidak terbatas, makanya akal kudu tunduk karo syariat. Akal itu memahami hanya saat itu saja. Nah, gitu loh. Walaupun secara akal itu kalau diakal-akal meneh, besok ning akhirat itu zina berbahaya, walaupun waktu di dunia akal mengatakan itu baik, nyenengke wong ning akibate. Nah, seperti itu. Maka baik menurut akal tidak menjadi standar. Yang menjadi standar adalah baik menurut syariat. Dan kalau baik menurut syariat, mesti baik menurut akal. Oleh karena itu, baik menurut syariat dan akal gitu. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang namanya ma'ruf. Wayanhauna 'anil mungkar, dan melarang dari mungkar. Mungkar juga kemungkaran itu sesuatu yang ini. Kemungkaran itu sesuatu yang dicela oleh syariat dan oleh akal. Mungkar itu sesuatu yang dicela oleh apa? Syariat dan akal. Itu yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu siapa mereka? Mereka itu kembali kepada ummatun, sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang dimaksudkan mereka. Hum, mereka adalah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Nek ngono carane, beruntung itu bisa diraih oleh setiap orang. Nek ukuran untung kuwi ononggon bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan ilmu yang pemahamannya mengikuti pemahaman para ulama salaf dari tiga generasi yang utama. Yang pertama yaitu generasi sahabat yang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ, juga generasi tabi'in yang dibimbing oleh sahabat, juga generasi tabi'ut tabi'in. Nah, tiga generasi ini pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah mengikuti pemahaman tiga generasi ini itu bisa dilakukan oleh siapapun asal dia punya otak, punya akal, punya pikiran. Walaupun tidak punya kaki, bisa menyentuh itu. Walaupun tidak punya tangan, bisa. Walaupun tidak punya mata, ya, tidak punya penglihatan, bisa. Nah, gitu. Bisa meraih keberuntungan lewat amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan ilmu, bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang difahami menurut pemahaman para salafus saleh, yaitu tiga generasi yang pertama dan utama. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah sekarang kita semua hidup di dunia ini arep golek apa? Nah, ya kan? Pengin golek apa? Golek keberuntungan, golek keselamatan, ini jalannya. Jadi jangan dikira wong beruntung ki wah anggere eneng undian entuk. Ah, ndak, sing ora entuk njut ora beruntung, ndak. Itu keuntungan yang tidak hakiki. Bakul laris untung, bakul sepi ora untung, ndak. Tetep bakul laris opo sepi tetep entuk ganjaran? Iya, tetep dapat pahala, tergantung pada niat kita. Berarti ora rugi hakikate. Nek sing dagang kuwi wong Islam, ra ketung dia ora entuk turahan, tapi dia tidak bisa dikatakan rugi. Kenapa? Karena dia pulang ke rumah memang orang gawa duit ning gawa ganjaran. Apa jenenge? Mencari nafkah itu kan perintah agama. Menunjukkan kalau diperintahkan oleh agama itu ma'ruf syar'an wa aklan. Secara syariat ya ma'ruf, secara akal juga ma'ruf. Berarti nek melakukan mencari pangupa jiwa golek rezeki, golek menir, itu entuk yo berpahala, ora entuk yo tetap berpahala. Nah, berarti nggawa duit ya dikatakan untung, orang nggawa duit ya tetap dikatakan untung. Keuntungan yang hakiki, ulaika humul muflihun. Gitu para pendengar. Manakala orang-orang yang mencari rezeki memiliki modal iman dan takwa, dia memahami ma'ruf itu seperti ini, memahami keberuntungan itu seperti ini, insya Allah orang yang bunuh diri kira ono. Wong rebutan harta dengan cara mencuri, jambret, ngapusi, ngabuk, ra ono. Malsu tanda tangan ra ono. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini dulu para pendengar. Kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Baik. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Yainuddin di kesempatan pagi kali ini. Sahabat Bas dan pendengar Radio RIS FM Kebumen, saatnya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kita ada waktu lumayan singkat ya, hanya 10 menit ke depan. Untuk itu kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Di sini kita akan mulai dari pendengar Radio RIS FM Kebumen terlebih dahulu. Ini dari Pak Bejo yang ada di Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana hakikat mensyukuri nikmat hari kemerdekaan yang bisa mendatangkan rahmat Allah, Ustaz?
Masya Allah. Pak Bejo?
Pak Bejo.
Wih, pertanyaan ya Bejo tenan. Gini Pak Bejo, mensyukuri hari kemerdekaan, dan ini memang momen yang sangat penting buat kita. Gini Pak Bejo, juga tidak hanya Pak Bejo, para RT, para RW, para guru, kepala sekolah, kepala lembaga, juga orang-orang yang ada di kantor, tolong rungokkan. Ini saya mau pesen nih. Kita ini merayakan mensyukuri ngenowe, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala atas kemerdekaan ini, atau kita akan merayakan? Kalau yang dimaksudkan merayakan ya sakarmu, tapi nek mensyukuri ada peraturannya. Carane gen diridhoi oleh Allah Ta'ala. La in syakartum apa? La azidannakum. Lamun sampean gelem bersyukur, tak tambahi nikmate wis to. Nah, kemerdekaan Indonesia ini nikmat apa bukan? Kalau dinilai sebagai nikmat, maka kita perlu bersyukur. Lah, nek disyukuri, cara mensyukuri ini benar, nanti nikmat kemerdekaan ini akan ditambahi oleh Allah Ta'ala. Sing merdeka ora ming negeri ini, ning ati ne rakyat yo melu merdeka. Gerak-gerik pemimpin juga melu merdeka. Ora ning rasa takut nek rono ku ndek dibedhil piye, ku nek rono nek di ini piye-piye ora. Kayak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah yo santai-santai. Mlaku dhewe, kelekaran ning serwet, mlaku rono rene anak bucu tanpa pengawal. Karena apa? Merdeka dia. Nah, kita piye? Kemerdekaan Indonesia ini dirasakan oleh para pejabat kita sebagai orang merdeka apa enggak? Kalau enggak, kasihan mereka. Kita bantu supaya para pejabat itu benar-benar merasa merdeka dari sisi keamanan. Kemudian yang menjadi polisi, gen melu merdeka ini bicara nih. Para guru, gen melu merdeka bicara nih. Para murid, para wali murid, gen melu merdeka piye carane? Riba kuwi dilangi. Insyaallah ekonomi merdeka. Hutang piutang bisa dikikis. Gitu kan? Jadi kita ini 17 Agustus ini akan kita rayakan atau kita syukuri. Gitu loh. Kalau merayakan wis akarepmu, pola-pola kaya ngono kuwi tambah maksiat akhir tambah runyam negeri ini, bubar kabeh, ya kan? Tapi kalau mau disyukuri, tolong. Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Yang namanya judi, yang namanya khomer, jangan diikut sertakan dalam mensyukuri. Saiki perayaan tapi dibahasakan mensyukuri yo. Dikandani ro kiai orang gugu kok ah. Kiai diundang paling-paling ora sastramah, engko kok ndonga wae lho kaya ngono kuwi. Ning jeblek kiyaine yo ora kalah. Ora kalah akal karo RT-ne. Kok ndonga jeblek ndonga bahasa Indonesia. Ya Allah, mugi-mugi Pak RT panjenengan paringi hidayah. Ya Allah, mugi-mugi Pak Lurah panjenengan paringi kelapangan rezeki sehingga saged menyayangi rakyatnya. Ngono kuwi. Oh, isine padha wae nasihat. Nah, Pak Kiai yo ora iso diakali. Nah, gitu kan. Ya. Baik, Pak Bejo, rahimakumullah, barakallahu fiik. Cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, jika memang jenengan memiliki kesempatan untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat, ayo kita atur cara mensyukuri nikmat ini dengan cara apa? Pertama, mendoakan para pahlawan kita, Diponegoro, Imam Bonjol, Jenderal Sudirman, dan semua para pahlawan. Banding no, para pahlawan yang ada yang memperjuangkan kemerdekaan ini, sing Islam karo sing ora Islam, okeh ndi? Okeh ndi? Berarti yang memperjuangkan ini wong Islam apa itu? Nah gitu coba. Ini disampaikan kepada masyarakat. Sampaikan kepada masyarakat supaya mereka menghargai orang Islam. Ojo mung dinyek wae ana wong jenggoten dinyek, ana wong nganggo cadar dinyek, eneng wong nganggo jilbab jarene dianggap lontrong, dibuntel kabeh. Lah yang kaya ngono mutune kok arep merayakan kemerdekaan ki tidak akan menyebabkan Allah menambah kenikmatan nek ngono carane, gitu lho. Jadi umat Islam disadarkan aja saling nyek-nyekan di antara mereka yang taat kepada Allah, ya disyukuri alhamdulillah dekne wis iso mentaati Allah dalam hal pakaian aku rung wis muga-muga Allah maringi pitulung rezeki satu jilbab tanggu dan seterusnya. Ini ya, pertama mensyukuri nikmat kemerdekaan, pertama para pahlawan itu kita doakan agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Ta'ala dan amal-amal soleh mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kita doakan para pemimpin. Mulai dari presiden, menteri, gubernur, apa nih? Bupati, terus wali kota, ya kan? Camat, lurah, RW, RT dan seluruh pejabat pemerintahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala menolong mereka, memberikan kesejahteraan kepada mereka lahir dan batin sehingga bisa amanah baik di dalam mengemban tugas. Ini yang diinginkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, pertama dungake para pahlawan kita, yang kedua doakan para pemerintah kita, yang ketiga mensyukuri nikmat itu dengan tiga cara. Nikmat kemerdekaan kita syukuri dengan tiga cara. Apa itu? Yang pertama, mengakui nikmat kemerdekaan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas kepandaian kita, ndak, tapi nyata-nyata ini adalah rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita merdeka melalui perantara para pahlawan itu. Kemudian yang kedua, kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan membaca alhamdulillah. Kita ceritakan anak dan istri dan murid-murid kita akan nikmat kemerdekaan ini. Kita pupuk kemerdekaan ini dengan amal-amal soleh untuk membangun bangsa dan negara. Imtak dan imtek. Apa kayak Mas Hari? Bahasannya Pak Habibie. Imtak dan imtek. Iman dan takwa, ilmu dan teknologi. Nah, iptek. Imtak dan iptek. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwa itu kita tingkatkan. Nah, gitu. Kita ceritakan kepada anak. Terus film-film kejahatan para pengganggu negara seperti PKI itu diceritakan kepada anak didik, gendo faham. Kebaikan-kebaikan para pahlawan juga kita ceritakan kepada anak-anak. Ini namanya mensyukuri nikmat dengan lisan. Kemudian yang ketiga, kita gunakan nikmat kemerdekaan ini sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek ngenengke lomba-lomba sing diridhoi oleh Allah Ta'ala. Lomba wudu, lomba azan, lomba maca Quran, lomba masak. Nah, lomba masaknya termasuk diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya, ibu-ibu kondo masak. Misalkan ini warga Ngemplak, Pak Nur Hadi, Pak Kiai tuku bebek, ya wis nggak lomba masak opor bebek. Pak Kiai Rohmat ki tuku mentok, ya wis nggawe lomba masak rica-rica. Engko karek aku sing yurine ngicipi kabeh kan lumayan. Nah, gitu lho. Dia nengke lomba cerdas cermat, nah, matematika, IPA, IPS, ya kan, materi agama. Ini kan mencerdaskan bangsa. Ya, jadi perlombaan-perlombaan yang mendidik. Yang mendidik. Nah, seperti itu. Ini yang bisa kita sampaikan, Pak Bejo dan para pendengar yang lain. Waktu sudah habis. Mungkin saya hanya bisa menjawab satu pertanyaan saja ya, Mas Hari ya.
Ini diringkas saja, Dad. Dua pertanyaan.
Uh-huh.
Satu pertanyaan lagi. Saya bacakan, tapi ini dari dua orang.
Iya.
Iya. Pertanyaan singkat ini dari Pak Sarto di Jepara sama yang ada Abu Sakif yang ada di Demak, Ustaz.
Pak Sarto sama Abu Sakif.
Abu Sakif.
Iya, 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 iya.
Yang ada di Jepara sama Demak. Pak Sarto, pertanyaannya apakah boleh kurban di atas namakan orang tua yang sudah meninggal, semisal istri, suami atau orang tua? Kemudian Abu Sakif ketika mau akikoh, Ustaz, apakah yang akikoh itu boleh memakan dagingnya?
Oh iya. Kurban secara otomatis walaupun tidak diniatkan untuk orang yang meninggal dunia atau orang lain, secara otomatis orang kurban itu untuk dia dan keluarganya. Jadi saya kurban itu juga anak dan istri serta bapak ibu saya, mbah kakung, mbah putri, kabeh melu untuk ganjaran. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzali wali ahli. Ya Allah, minni wa min ahli. Ya Allah, ini kurban dariku dan dari keluargaku. Gitu. Jadi otomatis. Jadi kalau kita kurban, ini dari sapa iki? Oh, dari Pak Ngadri. Diralat orang nganggu dari Pak Ngadri. Tapi dari Pak Ngadri dan keluarga. Oh, gitu. Iki kurban wedhus saka sapa iki? Oh, iki Pak Sarju. Oh, mbok ndak Pak Sarju, tapi Pak Sarju dan keluarga. Nah, gitu. Engko anak bojone, Pak Nembone kabeh melu entuk ganjaran. Nah, gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua, akikoh. Akikoh entuk mangan. Ya nek sing diakikoh iki agek umur 7 dino, mosok ya arep diulang gecok ya mesake. Nek sing diakikoh iki jebule untune wis gedhi-gedhi, ya melu mangan. Ya, ya melu mangan ra apa-apa. Nah, gitu ya. Aku barang dikeki ya ra apa-apa entuk. Halal datangkan ke studio Basu. Saat ini ada akikoh anak saya, akikoh adik saya, akikohnya saya, akikohnya istri saya, akikohnya bapak saya. Berarti 5 kambing dan sembelih Ustaz Ahmad dikai 5 dus ya ora apa-apa. Ya entuk ngono kuwi ditampani. Nah, gitu ya. Wallahu taala alam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini tadi adalah bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu dilakukan oleh siapapun dan dimanapun serta kapanpun. Tetapi yang namanya ma'ruf adalah ma'ruf menurut Al-Quran dan Sunnah, menurut syariat dan akal. Mungkar pun juga menurut syariat dan akal. Berarti orang sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, dia perlu mengilmui yang namanya ma'ruf itu yang seperti apa, yang namanya mungkar itu yang seperti apa. Orang tidak punya ilmu tidak mungkin beramar ma'ruf nahi mungkar, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada beberapa keterangan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Untuk kru Bas FM dan kru Radio Riz, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Ta'ala membalas budi dan tenaga serta pikiran kalian semua untuk menyiarkan kebaikan. Untuk para pendengar, saya katakan jazakumullahu khairan katsira, karena para pendengar telah menyediakan waktu untuk ikut menyimak dan memperhatikan siaran kami di pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala menjadikan negeri ini negeri yang aman, adil, makmur, dan sentosa. Semoga amal-amal baik para pahlawan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amal-amal baik para pejabat, ya, para pemerintah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para polisi, guru dan semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah Taala berjalan di atas jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.